Qulaq asma. Yəni belə çox funksionallar nə telefonlardır.
Bəs hansı mobil telefonlarda melodiyalar daha yaxşı səslənir? Hansı melodiyalar indi daha çox dəbdədir? Bu sualları xəbər fasiləsindən sonra cavablandıracaq. Türkiyədə təhsil almaq istəyənlərə şad xəbəri isə Rövşən Qəmbərov verəcək.
Ali təhsilini pulsuz parasız Türkiyədə almaq istəyənlərə şad xəbər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Türkiyə Universitetlərinə sənəd qəbulu elan edib. Komissiyanın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin məsləhətçisi Sevinç Xəlilova deyir ki, yalnız 47 nəfər abituriyent Türkiyə Universitetlərində təhsil almaq imkanı qazanacaq.
Bu il cəmi 47 yer ayrılıb Azərbaycan vətəndaşları üçün. Onlar 12 universitetdə 21 ixtisas üzrə paylanıb. Məsələn, ən nüfuzlu universitetlərdir. Bunlardan Hacettepe Universiteti, Ankara Universiteti, Boğaziçi Universiteti, Qazi Universiteti, İstanbul Texniki Universitetinin adlarını çəkmək olar və ixtisaslar da müxtəlif fərqli ixtisaslardır. Burada məsələn, reklam işi və xalqla əlaqələr, aviasiya və elektrik, elektronika, tip, kompüter mühəndisi, Amerika mədəniyyəti və ədəbiyyatı, sığorta işi, memarlıq, bank işi kimi ixtisaslar var.
Sevinç Xəlilova deyir ki, orta təhsili olan və ya hələ 11-ci sinifdə oxuyan və yaşı 20-dən yuxarı olmayan abituriyentlər imtahanda iştirak edə bilərlər. Sənədlərin qəbulu martın 22-sindən aprelin 14-ünəcən bir neçə şəhərdə aparılacaq.
Sənəd qəbulu Bakıda və Respublikanın bir sıra şəhərlərində, yəni Naxçıvanda, Gəncədə, Sumqayıtda, Lənkəranda və Şəkidə təşkil olunmuş sənəd qəbulu komissiyalarında aparılır. Tələb olunan sənədlər aşağıdakılarda şəxsiyyət vəsiqəsi, əgər sənəd verən şəxs 16 yaşına çatmayıbsa, doğum haqqında şəhadətnamə, orta məktəbi bitirən abituriyentlər attestatı, hal-hazırda 11-ci sinifdə oxuyan abituriyentlər isə təhsil aldıqları məktəbdən arayış təqdim edirlər və 3-4 sm ölçüdə 2 ədəd foto şəkli.
Qəbul imtahanları aprelin 22-sində test üsulu ilə keçiriləcək. Abituriyentlər imtahanı Azərbaycan və Rus dillərində verə bilərlər. Nəticələr isə iyun ayında elan olunacaq.
Gənclərin çoxu nəinki mobil telefonlarını, hətta telefondakı melodiyalar, oyunlar və şəkillər də tez-tez dəyişməyə xoşlayırlar. Mobil telefonlara melodiya, oyun və şəkil yazmaqla məşğul olan Ramiz deyir ki, müraciət edənlərin ardı-arası kəsilmir. Daha çox isə melodiya yazdırmaq üçün gəlirlər.
Bəli, olduqca da çox müraciət edirlər. Yəni, həddi dolu yoxdur. Ən çox melodiya var, yəni maraq var. Bunun şəkillər də olur, yəni romantik şəkillərdir. Ən çox, ən üstün. Ən əsas melodiyalardır.
Bakıda söhbətə tutduğum həmyaşıdlarım da Ramizin dediklərini təsdiqlədi. Gənclərin əksəriyyəti dedi ki, eyni melodiya onları çox tez bezdirir.
Oyun yazmıram, melodiya yazdırıram, ya da yazıram.
Melodiyaları demək olar ki, 3 gündən bir, 4 gündən bir dəyişirəm. Ona görə ki, bir melodiya adamı bezdirir. Bir şeyə çox qulaq asmaq olmur.
Tez-tez oyunlar da yazdırıram və musiqilər də yazdırıram.
Oyunlar yox, amma melodiyalar yazdırıram.
Ramiz deyir ki, indi dəbdə romantik melodiyalardır. Ritmik melodiyalar üçün çox az adam müraciət edir.
Mən də dolu melodiyalar hamısı romantik melodiyalardır. Aslında o indi eskimanları çox üstünü verirlər.
Heç şəhər musiqi yazdıran yoxdur.
Valla, deyəmərəm ki, hamı lomkadadır. Yəni, kədərdədir, qəmdədir. Yox, ümumiyyətlə, şəhər musiqilər də var. Amma aslında ən çox həzin musiqilərdir.
Bəs bu melodiyalar, oyunlar yazılması baxımından ən əlverişli modellər hansılardır? Hansılarda daha yaxşı səslənir melodiyalar?
Valla, 62-30-dur Samasova öz yerində. Nokia 62-30, Nokia 6600, Sony Ericsson K700. Ən, yəni, güclü musiqilər, ən güclü musiqi o telefon, mobil telefonlarında səslənir.
14-24
Sıra gəlib çatdı reperlərlə tanışlığa. Hələ gənclər, sənətdə ilk addımlarını atırlar. Məşhur olmadıqlarını özləri də etiraf edirlər. Deyirlər ki, məşhur olmaq üçün indi istedaddan çox daydayın, yəni yaxşı yerdə işləyən himayədarın olmalıdır. Həm söhbətlərim Yavər, Orxan, Kamil və Namiq birləşərək qanun qrupunu yaradıblar. Vasif TT isə replərini özü tək ifa edir.
Hə,
Hamı danışdı öz başına gələni, amma unutdular onlar bir məsələni. Mən demişdim axı sevgi mevgi hamısı boşdur, sevginin cəmi ilk bir iki günü xoşdur.
Uşaqlar, məncə meyxana ilə rap bir-birinə çox yaxındılar. Siz nəcəb meyxananı yox, məhz rapi seçdiniz?
Meyxananın rapin düzdə oxşar cəhətləri var, amma mən fikrimcə fərqli cəhətlər daha çoxdur. Çünki meyxana belədir ki, haradasa qafiyələrlə çərçivəyə alınır, yəni hər şey bir qafiyəyə gətirilir. Bütün sözlər bir qafiyəyə gətirilir. Rapdə isə sərbəstdir. Yəni ki, heç nəyi çərçivəyə almadan istədiyin sözü istədiyin formada çatdıra bilərsən.
Belə də ki, biz rapi yox, demək olar ki, rap bizi seçdi.
Qanımızda var.
Necə oldu?
İstək var idi, böyük istək var idi bu rapə.
Maraq var idi.
Sizcə rapper olmaq üçün xüsusi istedad lazımdır, yoxsa elə marağın, istəyin olması bunun üçün kifayətdir?
Yox, kifayət deyil.
İstedad birinci növbədə olmalıdır, çünki elə belə, məsələn, var rapper kimsə söz yazır, kimsə minus yığırsan, oxuyursan onu şeir kimi, ona yəni müğənnilik demək olar. Ancaq ki, rapdə sən birinci növbədə rapper özü yazmalıdır öz sözlərini, içindən gələn sözlər olmalıdır. Həm də ki, insanda əgər həvəs varsa nəyəsə, yəqin ki, olmaz zərər.
Ən azı ritm hissiləmə qabiliyyəti olmalıdır. Ən azı özündən, yəni sözü eyni tərzdə yox, müəyyən başqa tərzdə çatdırmaq bacarığı lazımdır.
Vasif təkdir, yəqin ki, sözlərini də özü tək yazırdı. Bəs siz qrup halındasınız, sözləri bir yerdə yazırsınız, yoxsa növbələşirsiniz? Necə olur?
Bizdə belədir ki, yəni əvvəlcə bir ortaya minus qoyulur, yəni ideya qoyulur bu tema haqqında. Hər gedir öz fikrini əvvəlcədən onu yazır eləyir, sonra yığışanda bir yerə hərə öz sözünü oxuyur, yəni baxırıq kim də səhvdirsə, yəni çalışırıq ona düzəliş verək, istiqamət verək. Ondan sonra hər şey yaxşıdırsa zapisa gedir artıq biz.
Bəs musiqini kim yazır sizin üçün?
Səs rejissorlar var. Mən Ruslan Böyük Aynar studiyasında, bir də Era studiyasında Azər minusum işləyir. Əsas minuslarım ancaq sırf minuslarım işləyən Vahid Səlimov. Bir iki dənə plagiat var rapdə, qalanların hamısını Vahid Səlimov özü işləyib məncə.
Sözlərin də ancaq özü?
Sözlərim sırf özüm yazıram həmişə.
Bizim üçün musiqini Orxanla, Çarx ləqəbli Namiq yazırlar.
Çox da yaxşı olur.
Ürəyimizcədir.
Sağ olun.
Məşhur olmaq sizin üçün nə dərəcədə önəmlidir?
Məşhur olmaq elə də önəmli kəsb etmir. Yəni əsas odur ki, rapdə həvəs ona yaranır ki, öz sözünü çatdırmaq istəyirsən, nəyisə bildirmək istəyirsən, ümumiyyətlə ki, bu bələdir və onu rəplə sən çatdıra bilirsənsə və bu, əgər səndə varsa, bundan istifadə eləməlisənsə, əgər eləmirsən, bu sənin zəif cəhətindir. Ona görə də rəp mənim fikrimcə ən yaxşı, ən asan yoldur ki, nəyisə hamısına başa salasan ki, mənim fikrimcə, məsələn, bu bələnçi nədir? Ona görə də burada əsas məşhurluq rol oynar. Məşhur olmaq asandır, amma əsil söz sənətində olmaq çətindir.
Mən burada Vasifin fikrincə məndə razılaşmıram. Düzdür, yəni ki, bizdə birinci məqsəd hər halda kütləyə çatdırmaqdır sözümüzü, fikrimizi çatdırmaqdır və öz fikirlərimizi geniş kütləyə çatdırmaq istəyiriksə, bizə məşhurluq lazımdır. Çünki hər halda indiki səviyyə və sonrakı səviyyə fərqli olsa, yəni daha çox adam sənin sözünü eşidəcək və sənin sözündən nəsə özündən nəticə çıxarda biləcək. Onun üçün məşhurluq hər halda lazımdır.
Sizcə, siz indi məşhursuz?
Xeyr, biz elə də.
Hələ ki,
müəyyən məndə dinləyici var, amma yəni tam məşhur demək olmaz.
Çalışırıq dinləyicilərin zövqünə də uyğun bir şey proyekt yaradacaq.
Bəs sizcə nəyə görə hələ də məşhur deyilsiniz? Kifayət qədər istedadınız yoxdur, pulunuz, zaman lazım buna və yaxud başqa bir səbəb var?
Loğra dildəsət dayday.
Müəyyən məndə sırf dayday söhbəti də deyil. Sırf Azərbaycanda rapi irəli çəkmək çox çətindir. Düzdür, müəyyən məndə hər halda əvvəlkilərə baxanda rap irəliyib, amma istənilən səviyyədə yenə də deyil. Efirdə, radiolarda rapə qadağa var, çox həddindən artıq çox sıxışdırılır rap.
Qadağalar məhz Azərbaycan rapinə qoyulur. Yəni xarici rap var ki, məsələn, orada söyüşünə doludur, lakin o radioda, klipi efirdə gedir.
Yəni rapi küçə mədəniyyəti sayırlar, düzdür, rap küçə mədəniyyətidir. Amma o demək deyil ki, rapdə hamı ağzına gələni danışır, hər halda rapdə kiməsə fikrini çatdırmaq istəyir. Yəni, bunu dinləməyə dəyər.
Demək olar ki, elə hər biriniz 4 ildir ki, rap ilə məşğulsunuz və bu illər ərzində qazancınız nə olub, itkiniz nə olub?
Qazancımız,
mənəvi qazanmışıq.
Hansısa bir məbləğdən söhbət gedirsə,
çox cüzi bir məbləğ olub.
Çox cüzi bir məbləğ olubdur. Amma qazandığımız demək olar ki, təcrübə olub.
Həm də mənəvi cəhətdən çox böyük. Məsəl üçün mən öz adından deyirəm, həm də yəqin ki, qrupda məndən razılaşacaq. Mənəvi cəhətdən çox şey qazanmışıq. Ən azı, məsəl üçün, bunları götürək uşaq evindəki konsertlərdən, Deməli, koloniyada, uşaq koloniyasında bir tədbir keçildi Noruz bayramı ilə əlaqədar. Orada çox gözəl oldu, yəni tədbir oldu, çıxışımız oldu və super təsirlər bağışladı. Doğrudan əla keçdi. Mən, yəni şəxsi fikrimdə, məncə uşaqlar da mənə razıdırlar.
Əlbəttə, əlbəttə.
Rəbdə ümumiyyətlə mən qanun qrupu ilə tamamilə razıyam. Elə də güclü bir qazanc yoxdur. Az miqdarda o da sayılmaz, sayılmayan cəhətdədir. Ha, bəli, Azərbaycanlı.
Bir də gələcək planlarınız barədə nə deyə bilərsiniz? Bax, yaxın gələcəkdə nə etməyi planlaşdırırsınız?
Deməli, bizim yəni sırf qanun qrupunda daxil olduğu bir birlik var. Onun adı Biz və ya BIZ kimi gedir. Onun üzvləri Eliş Azəri, İsmail Qacar və Toda. Yəni bizdən başqa bir də qanun qrupu ümumilikdə 7 nəfərdir. Proyektimiz isə elə bir şey yaratmağa çalışırıq ki, onlarla birlikdə inşallah, yəni layihə var. Bir mahnı yazılasıdır və ona inşallah klip də çəkiləcək. Yəni Azərbaycanda mənə gəlir ki, belə bir şey olmuyor. Çalışacaq bir şeylər. Bir də ki, sonradan isə yəni klip olandan sonra müəyyən mənada reklam olandan sonra inşallah albom buraxdırmaq fikrimiz var. Elə ən birinci onu deyim ki, albomun dizaynı
albom da super alınmalı.
Ən azı dizayn cəhətdən həm də mahnılar da yəqin ki, yəni elə birinci albomun üzünə baxan cəzb eləyəcək yəqin ki, çox maraqlı olacaq. Yəni elə dizayn cəhətdən də hər halda içindəkilər də çalışır ki, qeyri-adi bir şey olsun, müxtəlifli olsun. Yəni standart təkrarlanan bir şey olmasın.
Mən qanun qrupu ilə tamamilə razıyam. Çünki mən özüm yeniliyi də sevirəm və istəmişəm ki, rəpə nə isə təkrar şey olmasın. Artıq varsa təkrar lazımdır. Yenilik ancaq yenilik. Belə də ki, plan Namik Ağayev rejissor klip çəkdirmişik, Ağ Ölüm klipini. Orada narkomaniyaya yox mövzusunda gedir. Bu yaxınlarda həm klip efirizi görəcək, həm də ki, albom. Hələlik qısa da olsa planlarım əsas bunlardan ibarət.
Çox sağ olun uşaqlar.
Sağ olun, siz sağ olun. Kim kafir, kim kim dindən, kim səhvdə, kim kim düzdən.
Heç vaxt qıyma başqasına, sən özünə bilmədiyin yerə bax. Bugünlük bu qədər. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Dəbdən geri qalmamağınız arzusuyla Ülkər Akif qızı. Azadlıq Radiosu bu saat olan verilişlərini başa çatdırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Quş qripi nədir?
Quş qripi daha çox quşlar, nadir hallarda donuzlar arasında yayılan xəstəlikdir. Quş qripi virusunun bir neçə növü var, amma virus hələ ki adamdan adama keçən təhlükəli şəklə düşməyib.
Adam hansı halda quş qripinə yoluxur?
Xəstə quşa ya da onun çirkləndiyi yerlərə əl vurmaq olmaz. Xəstə quşun ətinə, tüklərinə toxunmaq təhlükəlidir.
Quş qripindən necə qorunmaq olar?
Diri quş almaq məsləhət deyil. Quş ətini də, yumurtanı da etibar elədiyiniz dükandan almağa çalışın. Ətə, yumurtaya toxunandan sonra əlinizi sabunla yaxşı-yaxşı yuyun.
Xəstə quşun ətini yemək təhlükəlidirmi?
Xəstə quşa əl vurmaq artıq təhlükədir. Xəstə olub olmadı, istənilən quş əti yumurta əvvəlcə yuyulmalıdır. Quş ətini azı 30 dəqiqə, yumurtanı 10 dəqiqə qaynatmaq lazımdır. Kiminsə quş qripinə bişirilmiş ətdən yoluxduğu hələ qeydə alınmayıb.
Quş qripinə qarşı dərman və ya peyvənd varmı?
Quş qripinə qarşı dərman da, peyvənd də hələ tapılmayıb. Normal qripə qarşı peyvəndlərin quş qripinə təsiri mübahisəlidir.
Xəstəliyin ilkin əlamətləri nədir?
Quş qripi normal qrip kimi yorğunluqla, qızdırma ilə başlayır, amma sonra ağciyər iltihabı, mədə bağırsaq ağrıları, bəzən böyrək çatışmazlığı ilə nəticələnir. Quş qripinə yoluxma halına rast gəlsəniz ya da şübhəniz varsa, Dövlət Baytarlıq Xidmətinin qaynar xəttinə zəng edin. Xəttin nömrəsi 418-68-34-dür. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.